Let's pick up now with following through on Kant and concluding on Kant by looking at his ethics.
Tak teď se podíváme na Kanta a skončíme s ním za chvíli, ale nejdřív se podíváme na jeho etiku.
To give a little perspective on ethics generally before we look specifically at Kant.
Tak nejdřív se zaměříme na Kantův přístup k etice obecně, potom konkrétněji.
It might be useful to use this little diagram.
A můžeme nakreslit takový malý diagram, trojúhelník.
Okay. At the top of the pyramid, we'll put the letter N.
Tak na ten vrchol toho trojúhelníku dáme písmeno N.
And we'll let that stand for norm.
A to bude norma.
We'll put down here an S.
Tady dolů, doleva na ten roh dáme S.
We'll call that the situation.
A to bude situace.
And then we'll put an E.
A na ten poslední, třetí roh dáme E.
For the existential.
A tam dáme existenční.
Okay. So here we're dealing with the subject.
A v tom rohu existenční, tam je to věc subjektu.
Here we're dealing with the environment.
V tom rohu situace, tam se zabýváme prostředím.
Here we're dealing with the rule.
A v tom prvním rohu normy se zabýváme pravidly.
Now, there are more technical ways of referring to these things.
A jsou i takové techničtější způsoby, jak se těmito věcmi zabývat.
And the word used for norm is the word deontology.
To slovo odbornější pro tu normu je deontologie.
Or sometimes you'll hear the word deontological.
Nebo můžete také slyšet deontologický.
And deontology just means the way.
A to slovo deontologie znamená ta cesta.
The, if you will, the norm or the rule.
Norma, pravidlo.
And one of the features of deontological ethics
is jedna ze součástí deontologické etiky
is that it is universal.
Hovoří o tom, že je zde něco, že jsou zde univerzálie, univerzálnosti.
That is, the rule or the norm has universal application.
Takže ta norma, ty pravidla mají univerzální uplatnění.
Another way of describing the situation or the environmental aspect of ethics.
A jiným způsobem můžeme popsat situační nebo tu etiku toho prostředí je
is what is called teleological ethics.
A to můžeme nazvat teleologickou etikou.
Okay, we all know now, we're pretty familiar with this idea of teleology.
A my už bychom měli vědět něco o té teleologii.
We talked about it in Aristotle.
Hovořili jsme o tom u Aristotela.
And here, the question that's posed by ethics is, what is the end we desire, outcome do we desire?
Tady se zabýváme tím, co je tím výsledkem, nebo po čem toužíme, aby bylo výsledkem našeho chování, naší etiky.
And what are the best means for achieving that end?
A jaké jsou prostředky, ty nejlepší prostředky, abychom dosáhli našich vytoužených cílů.
Sometimes you'll hear this referred to as utilitarian ethic.
A někdy uslyšíme o tomto přístupu jako
utilitarianism.
Utilitarianismus.
Which comes from the word utile.
A to ten utilitarianismus vychází ze slova utile, a to je použití.
Okay, so a utilitarian ethic is one that finds the best mean accomplishing a desired end.
Takže ten utilitarianismus používá ty prostředky, aby dosáhl svého vytouženého cíle.
It's the word, we get this word utility.
A z toho máme to slovo utility.
So if I say I want something to mark on this board,
takže já, když tady něco píšu na tuto tabuli,
is the best choice this glass,
tak je nejlepší způsob použít tuto sklenici?
Would that have utility for marking on the board?
Má to použití?
No.
abych mohl tím psát na tabuli? Ne.
The pen had utility for that.
Ale má ta fixa to použití.
If my end is to put something on the board you can see and read.
A jestliže můj cíl je, abyste něco na té tabuli mohli přečíst.
The most useful means to accomplish that end would be a pen and not a glass.
Takže tím nejužitečnějším prostředkem bude fixa, ne sklenice.
And so ethics generally addresses one or two of these three things.
A etika obecně se dotýká jednoho nebo dvou z těchto minimálně z těchto tří témat rolí.
Now, when we're looking at Kant's ethics,
když se díváme na Kantovu etiku,
which side or where do you think on the triangle Kant will fall?
A co si myslíte, na jaké části toho trojúhelníku se bude nalézat Kant?
Will he be down here?
Bude dole?
Here?
Nebo bude nahoře u těch norem?
He's up here.
Kant bude nahoře v oblasti norem.
Oh, we need to correct our thinking.
Musíte opravit své myšlení, přátelé.
So let me help you do that.
Tak já vám v tom pomůžu.
Kant is probably one of the purest examples of deontological ethics.
Kant je pravděpodobně jeden z nejčistších, nejjasnějších příkladů té deontologické etiky.
Now, Kant derives his sense of moral truth.
Kant odvíjí své chápání světa, pravdy,
beginning here.
Tím, že začíná v tom rohu subjektivity.
But he's not a subjectivist.
Ale on není subjektivista.
Not an experientialist.
Není člověk, který je zaměřený na zkušenosti.
He has very little interest in this side.
Ale je velmi málo zaměřený na ten roh toho prostředí, na tu etiku prostředí.
Not interested in teleology.
Není, nezaujímá ho skoro vůbec teleologie.
There is an element of the existential.
Je v něm určitý část toho existencionalismu,
but he moves here into the deontological or normative.
Ale on se posouvá nahoru do té oblasti deontologie, těch norem.
Kant argues that the only thing that is good without any question. The only thing that is good without any question.
Kant hovoří, tvrdí, že jediná věc, která je jednoznačně dobrá,
something that which is good at all times and in all places.
To, co je dobré vždycky a všude,
is what he calls a good will.
Je to, co on nazývá dobrou vůlí.
A good will is a will that does its duty for duty's sake.
Dobrá vůle je ta vůle, která koná svoji povinnost pro tu samotnou povinnost.
Not from personal inclination,
ne z nějakých osobních nákloností,
because it will make my life better,
protože se mi bude lépe dařit,
but purely duty for duty's sake.
Ale pro tu samotnou povinnost té povinnosti.
And this becomes the deontological focus of his ethics.
A tohle je ten deontologický záměr jeho etiky, ta povinnost.
Now, this duty always involves obedience.
Tato povinnost vždycky zahrnuje poslušnost.
And this obedience is always to what he calls the categorical imperative.
A tato poslušnost je to, co on nazývá kategorickým imperativem.
This is what lies at the top of the pyramid for Kant, the categorical imperative.
Tohle je na vrcholu té Kantovy pyramidy, ten kategorický imperativ.
Now that's distinguished from the hypothetical imperative.
A tohle musíme odlišit od hypotetického imperativu.
If it were a hypothetical imperative,
kdyby to byl hypotetický imperativ,
it would be by definition something that is conditioned on something else.
Tak už z té definice by to bylo něco, co je podmínečné na něčem jiném.
And that would put him down here
A to by ho strhlo dolů do té oblasti teleologie.
It's not a hypothetical imperative.
Takže to není hypotetický imperativ.
This would be an imperative in the nature of if then.
Ten hypotetický imperativ je tvořen částmi větnými jestliže, když.
If you want to build a house,
jestli chceš postavit dům,
then you need concrete.
Pak potřebuješ maltu,
cement. If you want to build a house,
znovu, jestli chceš postavit dům,
then you must buy concrete.
Pak si musíš koupit cement.
That's a hypothetical imperative.
To je hypotetický imperativ.
Even if you want to be happy,
dokonce jestliže chceš být šťastný,
you should keep your promises.
Měl by si dodržovat své sliby.
That's a hypothetical imperative.
To je také hypotetický imperativ.
If you try to derive your morality from hypothetical imperatives,
a jestliže ty chceš vyvodit svoji morálnost z hypotetického imperativu,
it would not be universally binding.
Tak by si potom nebyl celosvětově univerzálně platný.
Remember, this is deontology.
A vzpomeneme znovu, ten vrchol toho trojúhelníku je deontologie,
which has a universal element to it.
Která je právě univerzálně platná.
Why? Because if it were hypothetical, it would be subject to conditions that may not exist.
Protože kdyby to bylo hypotetické, tak je to podmínečné něčím, co možná ani neexistuje.
If I say, if you wish to build a house, you must buy concrete.
Kdybych řekl, jestli si přeješ postavit dům, tak musíš mít cement.
But I'm living in equatorial Africa.
Ale já žiju v rovníkové Africe,
where houses are built out of mud, not concrete.
Kde jsou domy stavěné z bahna, ne z malty, cementu.
It would be an imperative that is not universally binding.
Takže to je ten imperativ, který nemá univerzální uplatnění.
Unless you wish to import large amounts of concrete to equatorial Africa.
Leda, že byste chtěli dovést velké množství cementu do rovníkové Afriky.
So duty according to Kant,
povinnost podle Kanta,
is not derivable from experience.
Se neodvíjí od zkušeností.
In the same way that the truths of mathematics and science are not derivable from experience.
Stejně tak jako matematika a jiné vědy exaktní se nevyvíjejí, neodvíjejí ze zkušeností.
Remember Kant's transcendental analytic, aesthetic and the unity of apperception.
Vzpomeňme na Kantova témata transcendentní analýzy, estetiky a jednoty toho vnímání.
They must be a priori.
Tady musí být něco a priori.
Their judgments held prior to experience.
Ty soudy, které jsou ještě před tou samotnou zkušeností.
So judgments in ethics,
takže ty soudy v etice,
the truths of ethics,
pravdy etice,
are based on what he calls synthetic a priori judgments.
Jsou založeny na tom, co on nazývá syntetické a priori soudy.
And so if an ethical principle that you have,
jestliže etický princip, který máte,
is going to be categorical,
má být kategorický,
if it is meaningful for someone to will or to want or to do,
jestliže to má mít pro někoho význam, aby to dělal,
it must be something we would will its universal application.
Tak je to něco, od čeho budeme chtít, aby to mělo univerzální uplatnění.
And that becomes the test of your rules or your law.
A to je tím zkušebním testem vašich pravidel zákonů.
He tells us what this means in several different ways.
A on nám říká v několika rozdílných přístupech, co toto znamená.
So let me give you a couple of these summaries.
Takže dám několik shrnutí.
Summary number one.
Takže to shrnutí jedna.
You cannot will that everyone should make lying promises.
Vy nemůžete chtít, aby každý konal lživé sliby.
Think if everyone were to make lying promises.
Představte si, že každý bude dělat nebo konat lživé sliby.
Then no one would believe anyone.
Tak potom by nikdo nevěřil nikomu.
And so the concept of promise would become meaningless.
Takže potom ten koncept slibů by byl úplně bezvýznamný.
So if you do this, you would be making a promise.
Takže jestliže vy někomu dáváte slib,
while at the same time making it meaningless.
A zároveň ho konáte bezvýznamným.
And so the whole concept of promising,
takže potom celý ten koncept slibů
would be contradictory.
By byl vnitřně rozporný.
In addition, for example,
například,
you cannot will universal cruelty.
Vy si nemůžete přát nebo chtít univerzální krutost,
because then you would be willing cruel treatment even of yourself.
Protože potom byste si přáli kruté zacházení i sami se sebou.
And that would be desiring the undesirable.
A to by znamenalo, že toužíte po věcech nevytoužitelných.
Which would be a contradiction.
Což je zase vnitřně rozporný.
So he argues.
Takže Kant navrhuje,
act in such a way,
jednej takovým způsobem,
that you can want everyone to follow the principle of your action.
Tak aby každý mohl následovat princip tvého chování.
Or act so that your principles,
nebo chovej se tak, že tvé principy,
could be used to govern the whole universe of rational people.
Aby ty principy mohly mít vládu nad celým světem rozumných lidí.
This is the categorical imperative for Kant.
To je kategorický imperativ pro Kanta.
Notice here that there is a strong autonomy of ethics.
Všimněme si, že je zde silná autonomie etiky.
Who is acting as the legislator here?
Kdo se tady chová jako tvořitel zákonů?
The autonomous self is acting as the legislator.
To autonomní ego, sebe, člověk.
So the moral law is essentially self-imposed.
Takže ten morální zákon vystavuje člověk.
Now, what are some of the implications of this for ethics?
Jaké jsou zde implikace pro etiku?
Okay, well let me give you at least two.
Tak dám minimálně dva.
Okay, since the self is autonomous according to Kant.
Jestliže člověk je autonomní podle Kanta,
and since obligation implies ability,
a jestliže povinnost v sobě zahrnuje také schopnost,
then we should assume that the moral self is free.
To by potom znamenalo, že morálka sama o sobě je svobodná.
But if all we have, which is certain knowledge, is relegated to the phenomenal world.
Ale jestliže všechno to, co máme, je jenom snížené do té fenomény.
In the phenomenal world, everything has a cause.
A v tom světě fenomény má všechno svoji příčinu.
All events are caused.
Všechny události mají svoji příčinu.
But the nature of morality according to Kant,
ale ta podstata, přirozenost morálnosti podle Kanta,
is one that supposes ability in order to be obliging.
Předpokládá schopnost, aby někdo mohl se tak chovat.
So Kant says we must believe in this freedom.
Takže Kant hovoří, my musíme věřit v tuto svobodu.
We must suppose that there is freedom.
My musíme předpokládat, že zde je svoboda.
In the noumenal world.
V tom světě noumeny.
So in the phenomenal world,
a v tom světě fenomény,
there's no reason to believe that everything we do isn't caused by something else.
Není důvod věřit, že všechno, co děláme, má nějakou příčinu.
But in order to have the ethic of the autonomous self,
ale abychom měli tu etiku autonomního člověka,
we must suppose that freedom exists in the noumenal world.
Tak my musíme předpokládat, že svoboda existuje v tom světě noumeny.
What is another implication of his ethics?
A jaká je další implikace jeho etiky?
Well, what about God and immortality?
A co třeba Bůh a nesmrtelnost?
Reason teaches us, according to Kant,
podle Kanta nás rozum učí,
that the good will deserves happiness.
Že dobrá vůle si zaslouží štěstí.
Well, I know many people who have good will.
A já znám osobně hodně lidí, kteří mají dobrou vůli,
but do not achieve happiness in this life.
Ale v tomto světě nedosáhnou štěstí.
There are many people who have good will.
A je hodně lidí, kteří mají dobrou vůli,
who are victimized by those who don't have good will.
A kteří se dokonce stanou obětmi těch, kteří nemají dobrou vůli.
And so there must be an opportunity beyond this life.
Takže tady musí být nějaká příležitost, možnost, která přesahuje tento svět,
where a fitting reward can be given to those of good will.
Kde může být patřičná odměna daná těm, kteří konají dobrou vůli.
Likewise, it takes time to achieve virtue.
Stejně tak, jako to vyžaduje čas dosáhnout ctnosti.
And so perhaps we don't have enough time in this life.
Možná nemáme dost času v tomto světě.
And so we may need more time after this life.
Takže možná budeme potřebovat více času v tom světě po tomto.
So God and immortality become useful fictions.
Takže Bůh a nesmrtelnost se stávají používanou fikcí.
Freedom is a useful fiction.
Stejně tak svoboda.
We must suppose they exist.
My musíme předpokládat, že existují.
Even though we cannot know that they exist.
I když nemůžeme vědět, že existují.
Now, note the sharp distinction from Christianity here.
A vidíte ten rozdíl, jako ostrý rozdíl mezi křesťanstvím.
First of all, you have this strongly autonomous ethical self.
A vidíme, že tady máme silnou autonomii té etičnosti.
This is a self that has freedom.
Tady ta etičnost má svobodu.
Freedom from causation.
Má svobodu od kauzality.
And has ultimate ethical authority.
A má nejvyšší etickou autoritu.
Notice also that in Kant's ethics,
všimněme si také, že v Kantově etice,
God is not the ultimate authority of ethics.
Bůh není nejvyšší autoritou etiky.
He's simply the one who rewards those who obey their own autonomous will.
On pouze dává odměnu těm, kteří poslouchají svoji vlastní autonomní etiku.
He's sort of the in the West we have Father Christmas.
My máme na západě svátek Vánoc.
Sort of a Santa Claus, they have that here.
Máme tady takovýho otce, je to Santa Claus, yeah. Máme tady něco, yeah, taky.
It's a good idea.
To je dobrá myšlenka.
But has no relationship to reality.
Ale nemá žádný vztah ke skutečnosti.
Parents tell their children, be good.
A rodiče říkají svým dětem, buďte hodné.
Or Santa Claus will give you sticks and stones for Christmas.
Nebo vám Santa Claus dá kamení.
If you're good, he'll give you the presents you desire.
A když budete dobří, dostanete dárky, které chcete.
So in Kant's system of ethics.
Takže u Kanta v jeho etice.
We don't know that God exists.
My nevíme, že Bůh existuje.
And in fact, his system doesn't even require that there be a God.
A jeho systém ani nevyžaduje to, aby byl Bůh.
It simply becomes a useful fiction.
Pouze je to tou užitečnou fikcí.
And so in Kant's formulation of ethics,
takže u Kanta ta formulace etiky,
He seems to suggest that the moral subject,
takže on navrhuje, že ty morální subjekty,
ought to act self-consciously as if he were God.
By měli jednat sebe uvědoměle, jako je by byl Bůh.
Legislating principles not simply for himself.
Takže ty ustanovené principy nejsou jenom pro ně,
but for everyone in the universe.
Ale pro každého v celém vesmíru.
The whole universe of rational beings.
Je to celý svět racionálních bytostí.
Which implies,
a to v sobě zahrnuje,
omniscience, doesn't it?
Vše vědoucnost.
How are we supposed to accomplish that?
A jak my tohle z toho můžeme dosáhnout?
In Christian ethics,
křesťanské etice,
we're not called to do our duty merely for the sake of duty.
My nejsme vyzýváni, abychom konali naši povinnost jenom pro tu samotnou povinnost.
Gratitude is a reason for doing our duty.
Vděčnost je důvod, proč konáme to, co konáme.
Love is a reason for doing our duty.
Láska.
Even self-interest is a reason for doing our duty.
A dokonce i náš zájem je důvod, proč konat povinnost.
It's in your best interest to be obedient.
Je to ve vašem nejlepším zájmu poslouchat.
These are legitimate motives for ethics for the Christian.
Toto jsou legitimní motivy pro křesťany etice, chování.
So Kant's overall dialectic.
Takže Kantová vše přesahující dialektika.
The noumenal and the phenomenal.
Ta noumena a fenomena.
Invalidates his ethics as well.
Znehodnocuje také jeho etiku.
If the noumenal world is wholly unknown.
Jestliže ten svět noumena je celé nepoznatelný.
It can't even be said to exist.
Takže nemůžeme ani říct, že existuje.
If it does exist,
ale jestli existuje,
then it would seem to call into question,
potom zde postává otázka,
of the phenomena.
O fenoméně.
In other words, maybe we don't really know what the phenomena are like.
Možná my nevíme přesně, co fenomena je.
If the noumenal doesn't exist,
jestliže noumena neexistuje,
then there are no limits on reason at all.
Potom tady nejsou žádná omezení.
There's rozumu. No means of restricting speculation.
Není potřeba, aby tady ty spekulace se nějakým způsobem omezovaly.
So what Kant gives us at the best,
takže to, co nám v tom nejlepším může Kant dát,
is what we might call a law without gospel.
Můžeme nazvat zákon bez evangelia.
Law without gospel.
Zákon bez evangelia.
Much of Western civilization since the Enlightenment has been built around this Kantian ethic.
A většina té západní civilizace od osvícenství byla postavená na tomto Kantově principu.
This is becoming the ethical system that prevails in modern secular Western Europe and America.
A tohle je systém, který převládá v západní Evropě a v Americe v současnosti.
Where we must erase any noumenal from the realm of ethical discussion.
Takže my prostě oddělíme tu noumenu od naší etické diskuze.
Even discussions of human rights.
Dokonce i v diskuzi lidských právech.
Must not invoke God.
Nesmí vyvolávat představu o Bohu.
Rather the Kantian categorical imperative seems to dominate.
Ale mnohem spíše zde převládá Kantův kategorický imperativ.
We treat people as ends and not means.
My zacházíme s lidmi jako s těmi vytouženými cíly, ne jako s prostředky.
But the question is why?
Ale otázka zní proč?
How do we validate that moral imperative?
Jak činíme platnými ty morální nároky?
And the problem is going to be worse and worse in the future.
A problém se bude ještě více a více zhoršovat v budoucnosti.
So Kant makes arbitrary assumptions all along the line.
Takže Kant tady koná taková svévolná prohlášení všude možně.
Without making or supplying enough argument to support it.
Aniž by si dal tu práci dodat dostatečné množství důkazů na podporu.
Whether it's actions, only actions are right which are done for duty's sake.
Takže jedině ty činy, které se konají z té povinnosti pro tu samou povinnost.
That categorical duties can only be derived from the principle of universality.
Nebo že ty kategorické principy se můžou odvíjet od principu univerzálnosti.
And that morally right acts are always acts derived from universal principles.
Takže ty morálně správné činy se odvíjejí z těch univerzálních principů.
There is enormous unclarity about the categorical imperative.
Je zde obrovské množství nejasnosti ohledně kategorického imperativu.
For example,
například,
I could will meaningfully,
já bych si mohl přát,
without contradiction,
bez vnitřního rozporu.
That everyone wear brown shoes.
Aby všichni nosili hnědé boty.
Now, does that mean that we have a duty to wear brown shoes?
Znamená to, že máme povinnost nosit hnědé boty?
If it does,
jestliže jo,
then any number of trivial duties could be derived from the categorical imperative.
Takže všechny možné triviální povinnosti by se stejně takhle mohly odvíjet od kategorického imperativu.
I could also will,
já můžu stejně tak chtít,
without obvious problems,
bez zřejmého problému,
that everyone refused to wear brown shoes.
Aby každý odmítl nosit hnědé boty.
Does the categorical imperative then
potom ten kategorický imperativ bude znamenat
lead to a contradiction,
že nás uvádí do vnitřního rozporu.
Because I can will both of those universally.
Protože já si obě tyto věci mohu myslet univerzálně.
But they are contradictory.
Ale oni jsou vnitřně rozporné.
Now, I can also justify obvious sins.
A já takhle můžu ospravedlňovat zřetelné hříchy,
by careful phrasing,
že budu opatrně formovat do definic.
I could will that anyone with my name,
já si můžu představit, že kdokoliv s mým jménem
and my passport number
a s mým číslem pasu
may steal.
Může krást.
Anyone with my name
dokoliv s mým jménem
and my passport
a mým pasportem
may steal.
Může krást.
Anyone makes it a universal principle.
Kdokoliv to může udělat univerzálním principem.
So it's universalizable.
A činí to univerzálním principem.
In other words, is there some special kind of contradiction that's involved in these kinds of examples?
Jinými slovy, je zde nějaký vnitřní rozpor v těchto příkladech?
It's interesting that Kant doesn't tell us what counts as a true contradiction and what doesn't count as a true contradiction.
Ale Kant nám neříká, co se počítá jako ten vnitřní rozpor a co se ještě nepočítá.
Remember, Kant intends his categorical imperatives.
Spojme, že Kant tady hovoří o tom kategorickém imperativu
to be strictly non-empirical.
Že je striktně neempirický.
And not derivable from the consequences of actions.
A že se nedá odvodit jako následek akcí činů.
That would be a teleological ethic.
Protože jinak by to byla teleologická etika.
But how can we tell?
Ale jak můžeme říci?
Whether keeping promises is a universal duty?
Zachovávat sliby je univerzální povinností.
Unless we know what the consequences of not keeping promises are.
Pokud neznáme důsledky toho, co to je nedodržovat.
Is it possible to have a deontology without a teleology?
Takže je možné mít deontologii bez teleologie?
No, it's not.
Ne.
So the absoluteness of Kant's norm, his rule.
Takže ta nejvyšší v tom Kantově uspořádání, ta norma,
becomes empty.
Se stává úplně prázdnou.
It says anything we want it to say.
Říká to cokoliv, co chceme mi říct.
And in that sense, it says nothing.
A v tom smyslu to říká potom nic.
The immanence of the norm.
Ta skutečnost té normy,
the autonomy of the moral subject,
ta autonomie morálního subjektu,
lets us do whatever we want to do.
Nám říká, dělejme, co chceme, abychom dělali.
Provided that reason guides us.
Za toho předpokladu, že nás rozum vede.
So Kant has failed to establish.
Takže Kant selhává
any principle which obligates us.
Ustanovit jakýkoliv princip, který nás vede k povinnosti,
to transcend self-interest.
Abychom přesahovali svoje vlastní záměry, zájmy.
So when we come back, we'll look at Hegel.
Takže nyní si dáme přestávku a pak se podíváme na Hegla.
And idealism.
A idealismus.
And see where that takes us.
Uvidíme, kam nás to dovede.